Хадве от мястото на събитието.
Брифинг на министърът на здравеопазването Кирил Ананиев и министърът на вътрешните работи Валентин Радев и главният прокурор на Република България Сотир Цацаров от 5 декември.
Добър ден на всички! Благодаря ви, че се отзовахте и сте тук. Поводът да ви поканим на този съвместен брифинг е с министъра на вътрешните работи господин Валентин Радев и с главния прокурор на Република България господин Сотир Цацаров е започването на съвместни проверки в системата на здравеопазването по отношение на ефективното и законосъобразното разходване на публичните средства, които са предназначени за лечението на българските граждани. Вие знаете, че един от приоритетите на българското правителство е повишаване ефективността на разходването на тези средства и спиране на много порочни практики, с които всъщност се лишаваме ние, българските данъкоплатци, от възможността да повишим качеството на лечението на българските пациенти. Искам още самото начало да кажа, че с първия ми ден, в който станах министър, си поставих за цел да превърна проверките, и то съвместно с другите институции в нашата страна, в системен подход. Бих желал това да е признак на прозрачност в нашата работа, дейност, която ще обхване абсолютно всички участници в здравно-осигурителната дейност в нашата страна. Защо ви помолихме да дойдете тук днес? Защото ние започваме съвместно проверките и вместо да научавате от всяка една отделна болница, че започваме тези проверки, искаме пред вас открито да ви кажем, че тези проверки ще бъдат направени за всички болници, без изключение, открито по определени процедури и правила, без да се правят чадъри за този или за онзи, като целта ни е да откриеме онези практики, онова източване на здравната каса, което намалява ресурса за лечението на българските граждани. Защо го правиме съвместно? Всяка една от трите институции има своите компетенции, правомощия, и когато обединим всички тези компетенции и правомощия на трите институции, ние можем да стигнем до по-добър резултат. Понеже тези проверки имат своята история, аз предлагам първо да дам думата на министъра на вътрешните работи господин Радев, за да започне с това как възникна идеята за тази проверка. Като преди да му дам думата, искам да кажа, че такива проверки ще направим във всичките сфери, всичките области, които се финансират от публичния фонд Националната здравноосигурителна каса, т.е. лекарства, болници, извънболнична помощ. Заповядайте, министър Радев.
Благодаря, господин министър. Ще ви припомня само, че ние на първи дадахме два брифинга по темата в събота, сега третия. И аз там казах, че ние работим повече от 4 месеца по-активно. И до сега Министерството на вътрешните работи с неговите служби съвместно с други държавни структури работило по тази, този, който прекрачва закона и здравеопазването. Сега обаче, от тези близо 4 месеца, малко повече, се активизирахме под ръководството на премиера. Няколко срещи имахме там, специални задачи за Министерството на вътрешните работи, защото причините са две. Първата, министър я спомена, ще е повтора, даваме средства все повече за здравеопазване, резултатите почти на същото ниво. Това от години. И втората причина, последно време получихме много сигнали за нерегламентирано отклоняване на средства от пак здравеопазване. Така да си да. Това бяха основните причини и ние започнахме по-активно, много повтаря, по-активно, не както до сега, да се вглеждаме във всички неправилни практики, във всички неща, които се допускат против правилата, против нормативните документи, против законите, които регулират отношенията в здравеопазването, между здравеопазването и гражданите. Това бяха основните причини. Министерството на вътрешните работи ви показахме на брифинга, на втория брифинг. Една от операциите, заедно под ръководство на прокуратурата, видяхте какво правим с лекарствата. Тези, които се изнасят и така нататък. Днес се чуете от главния прокурор, защото те ни ръководят тези операции. Какви други операции сме предприели за договори и така нататък, отново отклоняване на средства, вместо да отидат в здравеопазване, те отиват някъде на друго място. Това са причините и това е накратко хронологията какво правим ние. Ние го правим единствено и само в името на всички вас. Всеки един от нас, рано или късно, всички граждани, ставаме пациенти. И не сме съгласни да бъдем лекувани все по-зле или поне на това ниво, след като толкова средства се дава за здравеопазване. Така че аз използвам днешната пресконференция да призова всички чрез вас да бъдем следващата страна, защото тук седат институции три, които виждате. Министър на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи и прокуратурата, би трябвало да се подредят до нас и ДАНС и още ред организации и министерства, които са ни помагали и ни помагат в тази дейност. Но на мен ми се струва, че най-големият помощник са гражданите. Всички да се възмутим от това, което се случва и да помогнете всички вие чрез вас, медиите, да стигне до всеки един и да знае, че ние в момента това, което правим и няма да се откажем в помощ на новия министър на здравеопазването, да доведем тези проверки или реформа, както искате да го наречете, до край. Така не може повече да продължава. Имаме причини да вярваме, че сме на правия път, че сме намерили неща, които ни така окуражават, че успеем да ограничим тези практики. Така че призовавам, завършвам с това, призовавам и това, което ще чуете от главния прокурор, всички да ни съдействат на всички нива. Защото, аз го казах веднъж, ще го повторя, битката ще те бъде жестока. Това е градено от години, тези практики, и ние сега решаваме вече да се справим с тях, защото вземат застрашителни размери за системата здравеопазване. Благодаря.
Преди да дам думата на главния прокурор, бих искал да кажа, че обект на нашите съвместни проверки, конкретен обект, това са договорите на болниците с останалите частни болници, държавни болници, с представители на извънболничната помощ. Разбира се, сред тези договори, които ние сме ги събрали, по всяка вероятност ще има и договори, които са изрядни и които подобряват процеса на здравното обслужване на хората. Но съм сигурен, че ще намерим и такива договори, които ще работят в полза на определени субекти или фирми и които ощетяват Националната здравноосигурителна каса, респективно пациентите, които имат нужда от лечение. Заповядайте, господин Цацаров.
Добър ден от мен. На първо място мисля, че има нещо символично в това, че се срещаме с вас не на територията на Министерство на вътрешните работи, не на територията на една съседна сграда, именно съдебната палата, където е прокуратурата, а именно на територията на Министерство на здравеопазването. Колкото и да е неудобна залата за вас, на практика може би далеч по-неудобен е стола на министър, така ми се струва. Това е първото, което бих искал да кажа. Второто касае направлението, за което ще говорим сега. То не е свързано с лекарства, тъй като те бяха предмет на едни действия, които са извършени в края на миналата седмица и за които бяхте информирани. С риск да изпреваря някои ваши въпроси, ще кажа, че по отношение на това разследване, на това досъдебно производство, на този етап няма да се предостави никаква друга информация. Само до преди половин час кабинета на министъра с мое участие и с ръководителя на специализираната прокуратура се проведе още едно координационно съвещание. Работата продължава, тя ще продължи и утре с действие по места, а едновременно с това и с привличане на лица към наказателна отговорност. В момента, в който колегите от специализираната прокуратура има какво да съобщат, а това ще бъде най-рано в петък, най-късно в понеделник, другата седмица, бъдете сигурни, че те ще ви съобщат. Това, за което говорим сега, касае държавните общински лечебни заведения за болнична медицинска помощ. Или ако излеземе вън от терминологията на закона за лечебните заведения, това са държавните общински болници. От мен малко фактология за предприетите действия и след това илюстрация, ако позволите, на фактологията с конкретни примери. Или по-скоро с един конкретен пример, с една болница, за да разберем всички това, за което става дума. През месец юни 2017 година тогавашният министър на здравеопазването внася в парламентарната комисия по здравеопазване един доклад. Това е доклад за текущото финансово състояние на държавните общински болници. В него се прави анализ на финансовото им състояние и в крайна сметка се стига до извода, че съществуват 9 болници в критично финансово състояние, а риска от изпадане в несъстоятелност и обявяване в несъстоятелност на болнични заведения е съвсем реален. Както всички знаете, болниците са търговски дружества. За тях се прилагат разпоредбите на търговския закон. Този доклад е изпратен и на прокуратурата. 2 седмици или 3, ако бъркам, ще ме поправи министър Радев, в неговия кабинет се проведе една координационна среща. В тази среща участвахме аз, той, главният секретар на МВР, участва тогавашният министър на здравеопазването, професор Николай Петров, и мисля, че по някое време се присъедини и председателя на парламентарната здравна комисия, доктор Дариткова, когато ставаше дума за евентуални наши предложения за промени в закона за лечебните заведения. Но това, което се взе като решение там, разбира се, без участието на председателя на парламентарната здравна комисия, беше да се прекрати на територията на цялата страна практиката болница в болница. Какво имам предвид? Ще ми позволите да цитирам точно разпоредбата на член 9, алинея 6 от Закона за лечебните заведения. На територията на държавно или общинско лечебно заведение за болнична помощ може да осъществява дейност друго лечебно заведение за болнична помощ само при условие, че клиниките, отделенията и лабораториите в двете лечебни заведения за болнична помощ извършват различни, повтарям още веднъж, медицински дейности. Решението, което бе взето на тази координационна среща, бе да се пристъпи към събиране за цялата страна на всички действащи договори по цитирания член 9, алинея 6, независимо дали тези договори са договор за наем, договор за съвместна дейност, т.е. независимо от тяхната правна форма, но договори, които дават възможност на територията на държавни и общински болници да съществуват частни лечебни заведения. Проверката започна на 23 октомври 2017 година с мое разпореждане. Тя бе изпълнена от органите на икономическа полиция на територията на цялата страна и на 16 ноември 2017 година цялата документация бе буквално стоварена в прокуратурата и в Министерство на здравеопазването. Този класьор съдържа само описа на договорите, иначе самите договори са точно 40 класьора. Проверени са 195 болници, държавни и общински, от които 38 са с 100% държавна собственост, 127 са 100% общинска собственост, а 30 са смесена държавна и общинска собственост. В резултат на това ние разполагаме с договорите по член 9, алинея 6 от посочения закон за държавните и общински болници на територията на цялата страна. Без въобще да ви отекчавам с цифри, те още взето говоря съвсем така, без да ги посочвам избирателно, зачитам няколко, да речем. Благоевград, 2 лечебни заведения, общо 53 договора. Варна, 2 лечебни заведения, 25 договора. Търново, 5 лечебни заведения, 21 договора. Ловеч, 1 лечебно заведение, 2 договора, но какви? Пазарджик, 2 лечебни заведения, 24 договора. София окръг, 2 лечебни заведения, 11 договора. Търговище, 1 лечебно заведение, 1 договор и така нататък. Какво трябва да кажем преди да направим изводите по отношение на тези договори? Никой не е казал, че всички тези договори са незаконосъобразни. Част от тези договори съществуват, защото са необходими за акредитацията на определени болници или защото са необходими за това, защото болница, която не разполага с определена апаратура, да ползва на съвместни начала, апаратура на друга болница, специалисти и така нататък. Това са договори, които са разрешени от закона. Проблемът според нас, всички, които стоим на тая маса и нашите колеги в МВР, здравеопазване и прокуратура, е в случаите, в които, аз не напразно изчетох нормата на алинея 6, на практика на територията на държавно или общинско здравно заведение за болнична помощ функционира по силата на такъв договор частна болница, която обаче осъществява не различни, а идентични лечебни дейности. Когато тя осъществява идентични лечебни дейности, на практика е ясно какво се случва. В огромния брой случаи, тежките, безнадежните случаи отиват, или тези, за които здравната каса заплаща далеч по-малко, отиват по установените клинични пътеки, отиват към държавната или общинска болница, към частната болница се насочват случаите, в които могат да се реализират много по-големи приходи. Тоест, изправени сме пред ситуация, при която частните здравни заведения практически генерират приходи по системата, както казах, болница в болница. Този модел не е нов. Този модел съществуваше и този модел е предмет вече на съдебно производство по два обвинителни акта на Софийската военноокръжна прокуратура по отношение на Военномедицинска академия. Там не просто болница в болницата, а там всъщност беше мегаболница в болницата. Този модел, за съжаление, съществува на територията на цялата страна. Още в деня на встъпване на новия министър ни проведохме една среща с него и господин Ананиев потвърди категоричната решимост. Това, което е започнато от неговия предшественик, заедно с участието на Министерство на вътрешните работи, да продължи. Както ви казах, договорите са събрани в 40 класива. Сега договорите област по област, болница по болница, след прокурорско разпореждане, се проверяват от служители, или по-скоро ръководни служители на Министерство на здравеопазването. Целта е всичките тези договори да бъдат подложени само на една начална проверка и тези от тях, в които има дори най-малките индиции за незаконосъобразност или за неизгодност, да бъдат изпратени в прокуратурата с оглед осъществяване на правомощията ни по наказателно-процесуалния кодекс. Отварям една скоба. Аз съм сигурен, че тя е ясна на повечето от вас. Болниците са търговски дружества. Следователно, по силата на закона ние може да преследваме само безстопанственост или неизгодни договори. Ние не може да преследваме длъжностни престъпления, тъй като според установената трайна съдебна практика, управителите на тези болници, независимо дали дори да са със 100% държавно участие, не са длъжностни лица. Това са рамките, в които сме ограничени. И за да, без да, как да кажа, без да доскучавам повече с много приказки, нека го илюстрирам с пример. Защо точно този пример сме избрали? Не защото трябва да се насочим точно или да се фиксираме към една конкретна болница, а защото съм сигурен, че повечето от вас и като зрители, и като хора, които отразяват работата в този ресор, си спомнят много добре протестите в болницата във Враца. Това бяха протести на медицински специалисти, които всъщност в крайна сметка в продължение на много време, да не кажа години, не бяха получавали нормалния, пълния размер на своите заплати. Тоест болницата бе доведена до ръба на оцеляването и то в един областен град. Това е многопрофилна болница за активно лечение Христо Ботев – Враца. Тази болница е 77,55% държавна, 7,94% от собствеността е на община Враца и останалите 14,51% са собственост на още 9 общини в Врачанска област. Каква е картината там? Направление 1. На 6 октомври 2010 година е сключен договор между МБАЛ Христо Ботев Враца, значи ще я наричам болницата във Враца, защото те и другите са във Враца, и още едно частно болнично заведение. то е позиционирано със седалище в град Русе, казва се Medicacor и е сключен договор за взаимно предоставяне на услуги в областта на инвазивната кардиология. Русенската болница, частна, получава 1250 квадратни метра на територията на Врачанската болница и договорът е сключен за срок от 5 години. На 1 март 2016 година е сключен... Моля? На първи... Да повторя нещо или имате въпрос? Извинявайте. Medicacor. То не е тайна. Medicacor, Русе. На 1 март 2016 година е сключен нов договор за още 3 години. Повтарям още веднъж. Предметът е взаимно предоставяне на услуги в областта на инвазивната кардиология. Какъв е резултатът от първия договор? Т.е. от първия 5 годишен договор преди сключването на анекса. Болницата във Враца е превела на Medicacor до сега 14 895 792 лева и 85 стотинки. Получила е Държавната и общинска болница ремонт и апаратура по сигнал на професор Николай Петров. Апаратурата е морално и физически устаряла за 1 107 259 лева и възстановени разходи за електричество и консумативи за 1 610 527 лева. Следователно за 5 години частната болница на територията на тази във Враца, държавна и общинска, е получила точно 12 178 000 и 5 лева и 52 стотинки. Нещо повече. Според сигнала на предшественика на господин Ананиев, лечебна дейност кардиологичната болница не е извършвала. Всичкото това е осъществявано с персонал и труд на държавната болница. Образувано е досъдебно производство с оглед това, че съществуват близки отношения между ОД на МВР, под близки разбирам, в града всички се познават, това е причината, а не нещо друго, както и поради отводи на прокурорите, колеги от Окръжна прокуратура Враца, в момента е образувано досъдебно производство, което се разследва от близката Окръжна прокуратура Монтана за неизгоден договор. Предстоят обвинения. Това беше първото направление. Второто, пак във Врачанската болница. 2009 година сключва се договор за наем между болницата и Viva Medica ООД. От тук на сетне следват анекси, анекси, анекси. Анексите са наем срещу ремонт. Този договор е продължен с анекси до 2023 година. Отдадени са под наем 2326 квадратни метра, това е обособена част от болничен блок, и на практика двете здравни заведения осъществяват абсолютно идентични медицински дейности. Казано по друг начин, до тук болниците в болницата станаха две. На 20 октомври 2017 година в резултат на извършените проверки, а и сигнал от Министерство на здравеопазването, директно Върховната касационна прокуратура образува наказателно производство за безстопанственост. То е възложено на Софийската градска прокуратура за разследване от мен и предстоят обвинения. Знаете, че всяка болница, трябва да, за да съществува, трябва да има по съответен норматив болнична аптека. И тъй като едната болница в болницата е било най-лесно за нея да ползва болничната аптека на Врачанската болница Христо Ботев, те са сключили договор. Така частната болница ползва за отпускане и въобще за болнична аптека, което е необходимо, болничната аптека на Държавно-общинската болница МБАЛ Христо Ботев. Договорът е сключен, договорът е продължаван с анекси и договорът има цена за година. Аз бих ви предложил да опитате да познаете каква е цената за година.
100 лет.
50.
Сериозно ли 50?
Горещо. Ето ви ксерокопието на договора, той не е тая. Може да го съберете на колешката. Направление трето.
Извинете, господин прокурор, Плащали ли сте си лекарства?
Вижте, лекарствата са плащани. Това е необходимостта да имаш болнична аптека, в която лекарства влизат и съответно се отпускат на болните. Нали разбирате, това е аптеката, която дистрибутира лекарства на болните, които лежат в болницата.
А каква е заплатата на фармацевта?
Моля?
Сигурно е заплатата на фармацевта.
Фармацевта е на заплата в държавната болница. Трето направление. Отделението по съдова хирургия в болницата във Враца е напуснато от един лекар. В резултат на това, че е напуснато от един лекар, то не отговаря на стандартите, за да функционира самостоятелно. Необходимо е да се попълни бройката с лекар. Намира се лекар, доктор Хикс, който има частна практика в Шумен и който е съгласен да бъде сключен трудов договор с него. В резултат на този трудов договор се увеличава числеността и отново отделението по съдова хирургия достига числеността, която е необходима, за да може да функционира нормално. Въпросният лекар никога не е стъпвал в болницата във Враца. Той не е оперирал нито веднъж там и той работи в своята частна практика в Шумен. Само на него до момента са преведени като работна заплата по сметка 33 000 лева. Разбира се, на фона на 12 милиона, тези 33 000 лева не са кой знае какво, но са достатъчна илюстрация. Най-после, последно направление, имам предвид последно, само с оглед това, което сме установили до сега. Пропуснах да кажа, че за договора за наем, който е изключен с Viva Medica, вече има обвинение. Последното направление касае вече повдигнато обвинение на 1 декември 2017 година за закупен компютърен томограф за нуждите на Врачанската болница. Томографът е закупен за 782 970 лева без ДДС. 782 970 лева без ДДС. За нас щетата, настъпила за болницата, е 379 091 лева и 10 стотинки. Следователно, ако от 782 970 лева извадите 379 091 стотинки, 379 091 лева и 10 стотинки, ще получите реалната пазарна цена на въпросния томограф. Това не е единичен случай. Само още един пример, не защото е близко до Враца, или не кой знае колко близко, но все пак достатъчно, а просто защото и този пример е достатъчно емблематичен. Става дума за Ловеч. Болницата, която носи името на професор Параскев Стоянов. Договор с частна болница, с доброто име CardioLife, разпределение на приходите за периода 2008-2014 година. Държавната болница. 1 388 079 лева. Приходи за частното здравно заведение 13 061 438 лева. Това е целта на проверките, които правим сега. Казано по друг начин, ние считаме, че тази практика, практиката на болница в болницата, на практика е един от основните канали за източването на държавното и общинско здравеопазване. Като прибавим факта, че болниците са търговски дружества, като прибавим факта, че с оглед доклада, който ви цитирах в началото, само за една година дълговете им са скочили с 8,54%. Като прибавим факта, че от тези дългове 86% са задължения към доставчици, от които към доставчиците за медикаменти само 28,9%, като прибавим източването, което се осъществява именно по този начин на територията на държавна частна болница, става ясно, че бавно и полека едно дружество, като например Врачанската болница, ще стигне до положение, в което положение то няма да може да покрива задълженията си. Оттам, понеже е търговско дружество, то ще бъде обявено в несъстоятелност и едва ли ще се стигне до нещо по-голямо, Просто най-вероятно табелата ще бъде сменена. Вместо МБАЛ Христо Ботев ще се появи табелата на някои от частните здравни заведения. Това е практиката, която се опитваме да спрем. Толкова в мен.
Може ли? Само с няколко думи да кажа какво предвиждаме ние в Министерство на финансите. Още днес съм се разпоредил в рамките на здравеопазването, извинете. Още днес съм се разпоредил в рамките на две седмици до 20 декември да се проверят всичките 27 области, където има болнични заведения, в които болнични заведения са сключени над 200 договора за съвместна дейност. Проверките ще се извършват от екипи, съвместни екипи на Министерството на здравеопазването и на Националната здравноосигурителна каса. Като ръководител на екипа ще бъде одитор от Изпълнителна агенция Медицински одит. От страна на Министерството на здравеопазването ще участват районните здравни инспекции, а от страна на Националната здравноосигурителна каса, тяхните регионални представители на регионалните здравноосигурителни каси. Това, което е важно, че ще работим на кръстосан принцип, т.е. проверките в дадена област ще се извършват от представителите на посочените институции от съседна област, за да няма определена форма на зависимост. Ще проверяваме всички параметри на договора, като се започне от финансовите параметри, обекта на договора, обхвата на договора, кога е сключен договора, с каква продължителност е сключен договора и всички фактори, които отчетем, че не са коректни, ще бъдат отбелязани. Ако има, разбира се, показатели, които показват, че има определени корупционни практики, нерегламентирани практики, резултатите от тези проверки ще бъдат изпратени в прокуратурата, като има и още един инструмент, който може да използваме, да предизвикаме съответна инспекция от страна на Агенцията за държавна финансова инспекция.
Ако преди да зададете въпроси, позволите само едно изречение. Стои един голям въпрос. Аз не напразно изчетох член 9 алинея 6 от Закона за лечебните заведения дословно. Този въпрос е от компетентността за законодателя. Решаването на този въпрос очевидно ще доведе и до посегателство върху твърде големи финансови интереси. Но поставя се въпрос, въобще допустимо ли е на територията на държавно или общинско здравно заведение за болнична помощ да съществува друго такова, макар и с различен предмет на дейност. Ние в случая тези с различен предмет на дейност, те не са предмет на нашата проверка. Министерство на здравеопазването ще, разбира се, при предварителния филтър, ако мога така да се изразя на всички договори, ще установи има ли еднакъв или различен предмет. Въпросът не е само дали има отделения с еднакви или различни имена, а въобще дали има припокриване на предлаганите медицински услуги и ползваните клинични пътеки. Очевидно, че нарушения има там, където те се припокриват. Само че аз задавам въпроса дали въобще това е допустимо. И дали това, което е допустимо, може да касае само така наречените индивидуални медицински практики. Т.е. отдаването под наем само на кабинети на лекари, които практикуват индивидуално, така наречените GP, за които е абсолютно допустимо и нужно за заведението, а в много случаи болничните заведения разполагат със свободни кабинети. Но да имаш легалната възможност да поместиш две частни болници на територията на държавна болница, това вече е, как да кажа, това е предпоставка. Тази предпоставка е зададена в закона. Аз мисля, че председателя на здравната комисия при срещата ни в кабинета на министър Радев чу това мнение. Вече какво ще направи и дали той има някакъв резон, това го преценяват депутатите, но това е мое мнение. Мое мнение и още нещо. Въпрос. не съм аз човека, който е компетентен да отговори, но доколко е необходимо или доколко е нужно да третираме държавните и общински болници като всяко друго търговско дружество. Особено тези, които се намират в слабо така наречени медицински райони. И само още едно изречение. Последно. Ние говорим за болници, с които си имат проблеми с заплащането на персонала си с характера на тези, като болницата във Враца и Ловеч. Аз съм сигурен, че ще ме допълни господин Ананиев, но болницата в Белоградчик, говорим за новините от снощи и протестите на медицинските специалисти, е болница, която няма нито един договор. Тоест, там не става дума очевидно за тази схема, а очевидно става дума за нещо съвсем друго, което може би е свързано с лошо управление или може би е свързано с недостиг на кадри и всичко друго. Но доколкото разбрах, спешни мерки се предприемат в тая насока и той министър ще ги обяви.
Така, едно изречение, преди да дадете въпросите от мен, мисля, че го дължим на всички, които ни гледат в момента и ни слушат, слушайки изложението и на главния прокурор и на министъра. Искам да подчертая, че всички наши действия, особено на Министерството на вътрешните работи, за което отговарям, са насочени към една малка част от всички здравни работници. Всички онези, голямата част, според нас, си вършат добра работа, съвестно. И ние много разчитаме на тях, тъй като чухте колко медицинска терминология използваше само главния прокурор. Така че работата е много трудна от тази гледна точка. И аз разчитам на всички медицински работници, лекари, медицински и всички останали, които по някакъв начин са свързани с тези с здравеопазването, да ни помогнат в нашата дейност. Така че това, което виждате в момента, това, което говорим, е насочено само към тези, които нарушават закона. Всички останали да бъдат спокойни и да моля да ни помагат. Благодаря.
За който да призвавате закона, какво ще имате предвид? Откъде така ни получавате съдействие от страна на...
Те казвам веднага. Терминологията е такава, че ние нямаме толкова знание и събрахме хората, с които работихме, само от тези, които така са по-близо до темата. И не ни стигат даже терминологията. Не може да се оправиме с това, което е част от нещата, които споменаваме и главния прокурор. Затова призовавам лекарите, медицинските сестри, всички, които са в част, както се казва, и знаят много повече от нас тази тема, да ни помогнат. Защото тук не става въпрос, или когато става въпрос дори за стопански престъпления, отново има много медицинска терминология и специфика, която не е предмет на работа на министерството.
Обвинението за Вива Медика какво е, след като те не могат да бъдат обвинявани в длъжностно престъпление, колкото разбирам? Обвиненията за кого и за какво са?
Обвиненията са за съответните изпълнителни директори, които през съответния период са сключвали договори. Като трябва да имате предвид, че сме изправени пред две хипотези. Имаме договори, които са сключени от изпълнителните директори без разрешение, т.е. без съответно решение на така наречения борд на директорите или на управителния орган на болницата. Когато такова решение има, колкото и да е неизгоден договора, за вас е ясно, че ние не можем да предприемем нищо, защото колективна отговорност няма. Когато такова решение няма, какъвто е случай, ние преследваме безстопанственост и изключване на неизгоден договор.
Който
е изключен от съответния изпълнителен директор. Например, в конкретния случай, когато говорим за компютърния томограф, обвинението е за умишлена безстопанственост в особено големи размери. А когато говорим за договора за наем с здравното заведение, което вие споменахте, обвинението и в този случай е по член 220 алинея 2, т.е. сключване на неизгоден договор, при който сумата е в особено големи размери и случай е особено тежък.
Разбираме, че проверките продължават все пак до момента, но данните, които са известни до момента, за колко държавни и общински болници има информация, че са в такова ощетяващо съжителство с частни болници, които осъществяват дублираща дейност.
Това на този етап не може да се каже. Аз казах още нещо и мисля, че ще го повторя. На този етап досъдебните производства се развиват по отношение на болничните заведения в Враца и Ловеч. В същото време казах, че цялата документация постъпи на 16 ноември. Създадена е организация за това всички договори да бъдат, имам предвид Министерство на здравеопазването, най-малкото прегледани с оглед индикации за незаконосъобразност и неизгодност и най-вече да се търси къде е налице дублиране на медицинските дейности. Това е доста сложна дейност. от една страна. От друга страна, трябва да кажем, съществуването на частни здравни заведения не е, ако мога така да кажа, мръсна дума или законно нарушение. То е позволено от закона. Съществуването на частно здравно заведение, което осъществява дейност различна от държавната на територията на държавното, виждате, че е позволено от закона. Моя въпрос е дали въобще това трябва да съществува. До това го решава законодател. Проблема е от всичките тези договори, това само това е описа на договори. А самите договори ви казах, че са 40 класьора. Да се филтрират тези, в които има индиции за законно нарушение. До този момент това е направено по отношение на болниците в Враца и Ловеч. Макар че като гледам данните за болницата във Враца, ми се струва, че ще излязат и други.
Не стана ясно обвинения на кои директори са повдигнати, на бившия на болницата в Враца, на настоящия, на директора на въпросната част на болница.
Извинявайте, на директора на въпросната част на болница няма за какво да се повдигне обвинение. На двама директори, на две лица, които са заемали длъжността изпълнителни директори на болница. Грози ги наказанието, което е предвидено в съответната норма. В момента не разполагам с наказателен кодекс. Ще го погледна и ще ви го кажа.
Министър Найков, изваждането на частните болници от държавата, независимо дали са по една или по две, ще доведе ли по принцип до фалита на тези болници и закриването им? Ще ги отхвърлите? По-точно се случи след като минат тези договори и прекратите тази практика. Какво ще стане с болниците, сключили такива договори?
Самото изваждане на частните болници на територията на държавните или общинските болници не води само по себе си до позитивни резултати, но това, което предстои ние да направим и го правим в момента и сме на финалната права, направихме пълен анализ за финансовото състояние на болниците и предлагаме конкретни мерки за оздравяване и преструктуриране на болниците. И в това число, ако се налага, обхващаме и дейността, която се извършила в частната болница, която е работила на тази територия. Стига да има капацитета, ресурса, човешкия, материалния ресурс, болницата, която е държавна или общинска. Така че самото изваждане само по себе си не дава отражение.
Защото те са приели частните болници вътре, за да могат да се справят и да не фалират така доста годините по-рано, или са ги приели заради тази практика да могат да се спечелят едни пари по друга линия?
Ми смесено е, да ви кажа, и в двата варианта. В единия вариант, когато държавната или общинската болница счита, че вече няма капацитета да извършва тази дейност, се дава, така да се каже, възможност на частната болница да извършва тази дейност. В другите случаи има корупционен момент, който ние трябва да го докажем, разбира се, и да се има последващи действия.
Колеги, моля ви да се изслушваме, защото един върху друг няма да стане. Стоянието на Враца и Ловеч, на които Министерството съвсем скоро помогна. Налагането на санкции за незаконосъобразни договори, плащането евентуално на неустойка заради прекратяване на договора, няма ли отново да върне тези преполници и подобни на
предишното плачевно
състояние?
Ние не поседаме на договори.
Вижте, аз преди мъничко ви казах, в продължение на 3 седмици ние разработихме един доклад, в който сме направили анализ на финансовото състояние, структурата, управлението на всяка една болница, с конкретни предложения за нейното преструктуриране, като сме влезли навътре в отделения, въобще в структурата на всяка една болница. Така че имаме предложения за оптимизиране на тяхната дейност. Това ще доведе естествено до подобряване работата. Разработваме общи финансови правила за управление, с които да се подобри мениджмънта. Тоест, идеята е не да фалираме болницата, да подобриме нейното финансово състояние и дейност.
Може ли да се решаваме? Господин Цацаров, не разбрах нещо. Ако отбери нас,
да, извинявайте.
Значи, вие ако установите, че някой изпълнителен директор еднолично, но е случил договор, това ще се даде да договор, нали, той идва при вас при прокуратура. Ако са гласували целият управителен съвет, групова вина няма, какво значи това? Просто да ни обясните. Остава ли болницата, частната, на територията на държавната и общинската болница или не остава, тъй като и в този случай явно се използва публичен ресурс. И да ви кажа нещо, не знам дали ви е стигало до вашите уши. Украден, буквално казвам, откраднат е огромен публичен ресурс. Не казвам, че всички болници и лекари са в корупционна схема, но вече има лекари, семейства лекари, корпоративни, застанали зад определени дружества и болници, които имат толкова пари, че ги въртят през заложни къщи и през фирми за бързи кредити.
Подред. Прокуратурата се занимава с наказателната отговорност, която е лична. Това, че ще бъдат обвинени конкретни лица за това, че действайки като изпълнителни директори или въобще като органи съответните правомощия по търговския закон, са сключили неизгодни договори или не са проявили достатъчно грижа за стопанисване на повереното им имущество, както казва наказателния кодекс, това е лична наказателна отговорност. Прокуратурата няма каквито и да е права по закон да атакува сключени и действащи договори. Ние преследваме престъпления на конкретни лица. Това е отговорът, който мога да ви дам. А иначе и наказателната отговорност, която ще бъде реализирана, тя сама по себе си не може да рефлектира върху съдбата на тия договори. Просто такъв е закон и такива са ни правомощията. Едно. Второ. Дали е стигнало до моите уши, че такъв значителен публичен ресурс, аз мисля, че то, как да кажа, от всичкото това, което изнесахме тук, ние нямаше да седиме тук, ако не знаем, че това е така и ако не се опитваме да го спрем. Ще задам и един друг голям въпрос. Дали на моменти настъпването на такъв интерес не довежда до други последици? Защото станалото в болниците в Ловеч и Враца, както и немалка част от това, което се прави, е резултат на дейността на предшественика на господин министър Ананиев.
И подобни проверки правени ли са до сега? Защо че сега и все пак за да отчипват още като стече?
Веднага пред вас мога да заявя, че до този момент такива мащабни проверки не са правени. Това е първия опит да съберем усилията всичките институции, които ни виждате, и да задълбочим проверките в цялата страна. За първи път се прави такъв мащабен преглед на финансовото състояние, на договорите, на финансовите злоупотреби, на всичко това, което може да влуши финансовото състояние на болниците, респективно неефективно да бъде разходен публичен ресурс. Що се отнася до болницата в Белоградчик, днес имах разговор с министъра на председателя господин Бойко Борисов. Той ми разпореди да предприема всички необходими мерки, които са в компетенциите, естествено, на министъра на здравеопазването, които могат да спомогнат за възстановяване нормалната работа на болницата в Белоградчик. Всички мерки, които са свързани с оздравяване, преструктуриране и нормално функциониране на болницата. Така че няма да оставиме в този регион на страната. Вие знаете, че тази болница има важно значение за региона. Няма да оставиме тя да спре да работи. Тя ще функционира нормално и което е необходимо, правителството ще вземе като мерки.
Защо искате разрешение от мен да зададете
въпрос? Един мъж се пак да зададе въпрос. Благодаря ви, колеги. Цялото ми уважение към дамите. Във вашето издължение никъде не чухме за Пловдив. За Пловдив има един сигнал за Клос Пловдив. Ние го сложихме на ефира не само за едни операции така без нужда, но и за един скенер. Не по-малка е щетата там от Врачанската болница. Пловдив също имаме казус. Защо не го споменавате това?
защото това, което споменавам, касае само действията, които са предприети в резултат на първите действия, които са предприети в резултат на тази проверка на територията на цялата страна. Това, което се случи в Пловдив, е резултат общо взето на вашия сигнал.
И да, там до седмица чакаме някакво решение по нашите два сигнала за фалшивите операции, без нужда за тях също са взети пари по здравна каса, които вече са върнати. Медицинските лоди там се свърши работата. В момента чакаме за операциите, прокуратурата да реши дали рязането на здрави органи, прощавате си, за е престъпление. Чакаме това да видим дали е престъпление и за скенер.
Това дали рязането на здрави органи е престъпление, това, което
решават вие казахте... нашите прокурори.
Не решават нашите прокурори. Нашите прокурори, за да го решат, ползват експертна помощ. Сега няма да губя времето на присъстващите ваши колеги тук с трудностите, които прокуратурата в Пловдив се е сблъскала, докато намери експерти, които са съгласни. Извинете, бихте ли ме чули?
Да.
Докато намери експерти, които са съгласни да извършат експертиза, която експертиза реално трябва да каже дали техни колеги са извършвали необходимо или категорично не необходимо лечение. Това е
проблемът. За скенера ли е
идеята? За скенера. Задали сте писмен въпрос, ще получите отговор. Не мога да ви кажа в момента какво се е случило. Вижте, при цялото ми уважение към вас, не съм енциклопедия за всички досъдебни производства. Знаем, че за скенера...
Разследванията се двете под вашата егида. Това го знаем лично.
Ма то под моята... Вие поискате да ми кажете, че всички разследвания са под моята егида.
Нищо не ви казвам. Питам ви защо.
Аз ви отговарям. Защото има наказателно-процесуален кодекс и нещата се движат по него.
Да не ми е давността само там.
10 месеца няма такава давност, толкова малко.
Не да разрушите работа, да се
доправите. Какви горе-долу са мерките, които сте приписали вече и предлагате за оздравяване на ситуацията в проверяваните болници, които са в спечено състояние? А също така ще променят ли тези проверки и нарушението от КВИК и там конфигурацията на бъдещите договори на болниците с здравната каса?
Вижте, ние влязохме във всяка една от болниците. Направихме анализ на всяка една клиника и на всяко едно отделение. На базата на този анализ установихме дали е наличен човешки ресурс, дали е необходимата апаратура и техника и въобще всички необходими условия за осъществяване на тази дейност. В случаите, в които те не отговарят на тези условия, се предвижда закриване на определени отделения или като, разбира се, при анализа на това дали да закрием едно отделение или една клиника е свързано с възможността хората, които живеят на територията на тази област, да бъдат поети от други болнични заведения, които имат осигурения капацитет за извършване на тази дейност. Така че решението не е еднозначно за всяка една болница, тъй като сме влезли в дълбочина на проблемите на всяка една от тях и по различен начин се подхожда при различните болници. Това е много важно да го знаете. Няма рецепта, която да е приложена за всичките болници. Всеки случай е различен. И за дублиращите отделения, и за тези, които нямат капацитет да изпълняват възложените им дейности.
Колеги, имаме възможност за два въпроса още. Моля ви тези, които нас питали.
Господа ли,
Въпросът ми към господин Ананиев. Споменахте няколко пъти анализа. Той ще бъде ли публичен и можете ли съвсем накратко да кажете колко държавни болници и общински?
Разбира се, че ще стане публичен.
Съсъжение от изпадане в ликвидация на състоянието.
Разбира се, че ще стане публичен, но има определена процедура. Аз съм дължен да го докладвам в правителството, когато правителството застане зад този доклад и мерките, които предприемаме, той ще стане за публично достояние, тъй като тези мерки трябва да станат в много кратък срок, така че те ще бъдат на вашето внимание.
Това са ловеш Белгръчи, просто да кажете следващата. И колко дружества са подобно състояние.
Все още ли са 9? Хайде така да попитаме.
Да.
Вижте, в много повече болници има проблеми. И в много повече болници трябва да се предприемат такива оздравителни мерки. Но това не означава тяхното закриване. В никакъв случай идеята за прегледа не е самоцелна с оглед закриване на болници и отделения. Идеята е да се структурират така тези болнични заведения, че да могат да подобрят качеството на обслужване на българското население. Идеята е подобряване на здравеопазването на хората, а не закриване на болници или отделения.
Господа министри, господин главен прокурор, вие няколко пъти подчертахте, че държавните болници са търговски дружества. Има ли основание да се приеме законодателното предложение на опозицията държавните болници да не бъдат повече търговски дружества? Това ще повиши ли контрола и отговорността? И може ли да кажете последно, в състояние ли е държавата и колко време ще ви е нужно да спрете търговията с човешки животи и съдби, защото здравеопазването е най-големия бизнес?
Аз за такова законодателно предложение чувам от вас. Но не ми задавайте въпроси, които не знам колегите как ще ви отговорят, които не са от нашата компетентност. Измененията в закона за лечебните заведения са от компетентността на парламента. Аз не напразно казах, че всичко това е с една голяма въпросителна. Позволих си да споделя свое лично мнение за това, че промени са необходими. Но какви ще са тези промени, ги решава парламента. Нашата работа е свързана с изпълнението на нашите правомощия.
Съществува такова предложение?
В парламента се води такъв дебат, но не смятайте, че само отпадането на търговския характер на лечебните заведения ще реши въпроса. Той е свързан и с цялостния механизъм на финансиране на болниците, тъй като ако махнем просто търговски дружества, а остане сегашния механизъм на финансиране на болниците, с нищо няма да се подобри финансовото състояние на болниците. Така че това е един елемент от комплекс предложения, които трябва да бъдат разгледани, обсъдени и, разбира се, гласувани в парламента.
В състояние ли сте и колко време ще ви е нужно да спрете търговията с човешки животи и съдби, защото здравеопазването си е най-големия бизнес?
Каква търговия на човешки животи?
Ами здравеопазването не е ли най-големия бизнес?
Да, може ли нещо малко по-що проверявате ли лекарствата и работата на болниците с лекарствата, защото по акцията, която казахте, че няма да коментирате от последните дни с аптеките и незаконния износ на лекарства, отколкото разбираме са участвали болници, подсигурявали лекарства за тази група. Ако са участвали болници, ще ги проверявате ли и по това направление? И кои са те?
Въпросът ви е това, мога да кажа, изключително логичен. Сигурен съм, че същия въпрос си задали разследващите и са намерили точно логичен отговор. Моля ви, имайте търпение до петък или понеделник. Не мога да кажа това, което ще се осъществи в близките дни, защото най-малкото ще посегна на дърнощен труд на колегите си.
Господин Ананиев, нека идва Пирогов и Заска на протекция за смяна на ръководството. Какво ще ви кажете вие?
Това, което мога да ви кажа, че една малка част от лекарите и от персонала на Пирогов са излезли. Всъщност сигнала, който дойде до мен, е от група служители и лекари в Пирогов, които са били бивши членове на КТ Подкрепа и по определени причини, не искам сега да ги казвам, те са били изключени от КТ Подкрепа. И тяхното мнение според по-голямата част от работещите в Пирогов не отразява становището на повечето, да не кажа преобладаващата част от лекарите в Пирогов. В същото време като принципал, аз все пак със заповед определих работна група, която отиде на проверка още вчера веднага в Пирогов и тя ще ми докладва за реално какви констатации е направила при тази проверка. И аз след това, разбира се, се произнеса. Но това, което разбираме, че това становище, което е изпратено до министъра на здравеопазването, не отчита мнението на по-голямата част от персонала.
Благодаря ви. Успешен ден.
Брифинг на министърът на здравеопазването Кирил Ананиев и министърът на вътрешните работи Валентин Радев и главният прокурор на Република България Сотир Цацаров от 5 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.